Pagājušajā mēnesī notikusī zemestrīce skāra 11 Turcijas provinces. Valsts amatpersonas paziņoja, ka zemestrīču rezultātā sabruka 214 tūkstoši ēku. Liels daudzums ēku sabruka smagāk skartajās Hatajas un Kahramanmarašas pilsētās. Strādnieku komandas turpina darbu attīrot zemestrīces skartās un gruvešu pārpildītās pilsētas. Katastrofa ir skārusi aptuveni 14 miljonus cilvēku, jeb 1/6 daļu valsts iedzīvotāju. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans sacīja, ka līdz šim zemestrīces zonu bijuši spiesti pamest 3,3 miljoni cilvēku. Savukārt Turcijas amatpersonu sniegtie dati liecina, ka vairāk nekā 1,4 miljonu cilvēku uzturas teltīs un gandrīz 46 tūkstoši cilvēku konteineru pilsētās. Pārējie ir apmetušies kopmītnēs vai viesu namos. Daudzi cilvēki un ģimenes izvēlas palikt savu sagrūšo īpašumu tūmā, izvietojot paštaisītas teltis. Cilvēki nevēlas pamest to, kas palika pāri no viņu īpašumiem stipras piederības sajūtas dēļ. Šo cilvēku vidū arī aug neapmierinātība par Turcijas valdības rīcību katastrofas situācijā. Arī kāda sieviete, kas palikusi bez pajumtes un mitinās teltī, uzskata, ka valdībā ir jādara vairāk.
Valdībai ir jāizmanto visi savi resursi, lai sasniegtu skartās teritorijas, un jānodrošina ūdens tiem, kam tas nepieciešams, un atbilstošas programmas, lai sākotu līdz bērnu garīgajai labklājībai.
Neapmierinātību un dusmas cilvēku vidū arī izraisīja ziņas par to, ka Turcijas sarkanais pusmēnesis ir par pašizmaksu pārdevis kādai no labdarības organizācijām daļu no nodokļu maksātāju finansētajām teltīm. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.